Mirka, fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao, ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Mirka, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Mirka.
Manatitra ny araba tompokilasy tompokovavy makasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny hirika momba ny fambolena indray sika anio. Ny jeneraly Rabemanantsoa Robert manamboninahitra ambony misotro ronono ny tanandraikitra ambony ihany koa tao amin'ny tafika malagasy saingiliana manokana amin'ny volovary sy ny fikaroana anatsarana amin'ny vokatra no vahintsika anio. Mahery ny valitaonina isaky ny hektara moa ny vokabariny na teo aza ny olana radrano no sedrainy teto amin'ny faritra Analamanga tamin'ny taom-pambolena teo. Ao amin'ny fizarana voalohany ny fandarana no anarahantsika ny momba izay. Fa sambany kosa isika teto Madagasikara no nankalaza ny andro eran-tany ho an'ny veterinera tamin'ity taona ity. Ao amin'ny fizarana faharoa ny fandarana no anarahantsika ny akon'izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Miakabokatra ny jeneraly Rabemanantsoa Robert amin'izao volana mai izao na dia niara niseda olana tamin'ny tantsarehetra noho ny tsy fisian'ny rano teny tamimbary azy izy tamin'ny fiandohan'ny taom-pambolena. Honahona moa tany am-piandohana no nifolahany ho tanimbary ka nampiaiky rozy rehetra nahita azy ny vokabariny eny amin'iny distrikana Tananarivo atsimondrano iny. Vao maika valalanina ihany koa ny tantsa manodidina raha nahita amin'ny vokabariny tamin'ity taona ity na teo aza ny olana radrano nahazo ny distrikana Tananarivo atsimondrano izay distrika tena nitondra faisana tamin'ny tsy fisian'ny rano nentana nanondrahana ny tanimbary noho ny fahatarany ny rotsakorana teto amin'ny faritra Analamanga. Asaingy no porofony ny jeneraly Rabemanantsoa Robert fa tsy ny fiovan'ny toetrandrakory no sakana sy olana tsy amokarana fa ilaina dia ilaina ny saina tia karokaroka amolahana ny haitaom-pamokarana mba hahafahana mahazo vokatra tsara. Ndea arahantsika avy hatrany ny antsafa taminy. Manoloanana eto moa izany amin'izao fotoana izao amin'ny jeneraly a Robert Rabemanantsoa izay efa nanana andraikitra teo anivo ny tafika malagasy tamin'ny fotoanandrony a fa amin'izao fotoana izao izy misehatra amin'ny fambolem-bary. Miavaka ny fambolem-bary satria amin'izao volana faraparany ny volana avrily a idirana amin'ny volana mai izao a dia tena vokatra tokoa ilay izy. Inona moa izany ny tena hoe hirika nahafahanao nahazo an'izao vokatra izao satria raha nitete amin'ny distrika na Tananarivo atsimondrano dia azo lazaina hoe nijaly rano ny tatsaha tete.
Ay, misaotra anao nanome fitenenana. Izy ity moa izao araky ny voalazanao teo a dia mba nanoka tena indray ahako mba ty amin'ny famokarana no atao ka ny natina zavatra nataoko ty a dia miala amin'la mahazatra amin'la famafazam-bary ny malagasy. Ny famafazam-baritsika moa dia atao matetika ilay izy a mba tsy hisian'ny bozaka fa io le matetika io a tsy mety amin'la fanitarany vary rehefa aketsy izy. Dia nanome ohatra moa ndray ano tamin'ny la namana hoe atovoatra ny vehivavy asio volom-behivavy eo kaiky ho a dia misy ketsy eo dia sotomika ny volon'ny vehivavy io a fa tsy maintsy hikiky izy tomany izy. De ohatran'izay koa io ketsy io raha sotominao io a dia tsy miteny izy re tsy manambava izy o a fa tsy misy fiatraikany any hoany ka ny entanan'izay le fiatraikany izay a de rehefa sotominao izy a de ambony izay koa mola kapohana ndray amin'ny vodongotra koa moa le ketsa rehefa anietsa azy de torany io ketsy io de zay no teniny tompokola mopera delola nefika moa niaranasa taminy ahako de ararotika io kipatahanany jeneraly Ranjeva Marcel ako zay nampionah tamin'ny mopera delolani mombany volovary maronaka na le hoe eseri izy mako no nampionanay de momban'io ketsy io zany a imopera de lora de niteny hoe aketsa valo ana atao tanora ozy le ketsa deloa be de be ozy izy ny hita ny manitatra izy be de be de faraoto izy ka antsara volana izy ia de fa tsy manefa tsony de kely ny vokatra ozy izy de ndray aro izy ny tentampiky mampiorina hoe tsaranena ozy any de ny tsy manetsa karaha tsy manetsa ozy izy a dia mitombo be ozy izy le vodivary de nanao farahona tokoa ako nakaketsara ihany nataoko atao anaty so de tena fitopolo ny isan'la zanabary fitopolo sy zanabary zany de iny nataoko hoe iny zany any tadiavana hevitra aona ny antarana zay de ny efa mahasatra moaloha de efa isiko efa nisy nanao koa le hoe alefa tsirairay am'le atao aminatina ina moa ty le atato borta kely tsera fa ti anaty zany a tano zany de sarana aloha zany le ny ketsa ny zanabary eta ny masoboly sarahana de zay nataoko anarana hoe nataoko anarana hoe ketsa saraka sarahana zany le vady de raha fa sotomina koa zany le vary a de miongotra koa lenafa de lafihina koa zany mbaana lafihina le ketsa zany le zanaketsa lafihina de tsy maratsy olo zany sotomina am'izay de dikaza zany a sady io zany mba hevitra hitako hoe mazayzay fomba zany hoentina manasaraka le ketsa de ny hitako zany a asa anome ohatra kely a zany a hoe ohatrany hoe ratsika tata zao hoe mividy somary lasaka nareo de hoetinyrombody lasaka de mpiaraka amin'ny tany de asory ny soma ao anatiny fa soloy tany sy tany misy zezika de atao hoe 5 centimetra ny ateviny de troa loay amin'ny vy marangitra natono zany a io la lasaka soma io de manaova ilanyalanina 5 centimetatra ny mandeha amin'ny sakany sy lavany de rehefa fary ianao a mahazo ohatra sivana zany ka io sivana io zany a ao anatin'io lasaka tsoma io a satria atsasametatra ny sakany de 40 centimetatra ny lavany de misy lavaka 40 sy 100 ao anatin'io any io de fa tonga de fantatra zany a le misy an'io de io zany miainga eo zany le fanaovana azy de rehefa anao azy zany a de apetraka tsiraray zany le vary io ka iny somary ela be iny za ary zay no hitako ohatra nakivian'le nijery teo aloha tsy nisy olona nijery any teo de tsy ho vitanay zany rangaha de tsy mainonao fa de nataonao de olona efatra mianadahy iny nanaon'io teo fa tateo re hitanay a fa misy zavatra hafa koa alana an'izay problemany ela be zay de maniry zany le vary a de rehefa maniry izy zany a de tsisy bozaka satria takon'le lasaka tsoma de maniry de maniry tsara mihitsy izy zavatra misy zezika ary mizezika koa moa zezika takiaka na avy any ami'ny papa aby eo nanataoko tao de tena mirongaronga be le vaty de rehefa vita zay a de rehefa anety zay a efa ray vola tateo sady tamin'le fotaona tsy nisy mahitany mihitsy de aona maty io vaty io zany zao de tsy koa moa akinan'andriamanitra koa ny zava-dretra e zay le i de fa hoe nitondrahana ary le de nitondrahana nandavaka zay a de nitondrahana le ketsa aloha de efa ny olo zany manotedina hoe any akoha io zao fa natao ihany le izy de ka rehefa afaka ray volana zany a de naketsa am'izay le vary de rehefa aketsa ray zay izy a de zao zany asorony zany le ombony asorony iny a de didina hoe bataina aloha le vary bataina amin'ny atsaha eny tanimbary izy a de hoetina ami'ny gazo spesial ipiasahany eo de iny a noetina any amin'ny tanimbary de rehefa tonga tanimbary izy a de didina ohatra amin'ny gatona mariazy le amin'ny tihatra didina ohatra zao a de didina koa makaty de misy bongatany kely miaraka amin'le vary de iny no aketsa iny zany no aketsa de iny a efa ray volana izy a latsaka na amray volana eo ray volana izy a de iny tonga de mandeha izy de zany hoe mitohy zany le fanorin'le vary tsisy mandinikela azy mihitsy ary malalaka be ny faniriny ka ny elanela ny vary teo de miakina am'le doatan'le vary teo aloha misy ka nitsanena de eo amin'ny telo amby telopolo centimetatra ny elanelan'ny vary ny antanimbary zany miketsa zany de ny olo manko sao tsy maintsy antany me fa ahoana moa no ahoana anaovana zany hoe raha hektara anao atao ka io fa misy dia iny moa nisy kajina ataony mopera de lalany hoe efa hitany io hoe ny va akotry arivo a de 30 grama ny lanjany de miainga amin'io zany le kajy eta atao aminy afa de tonga de hay daholy zany hoe ny vary eo amin'ny ray hektara zany a de mahalany akotry ianala sy ray etsy zay zany raha nio kajy io de ngamba antanjo amin'io le aizany anaovana zany ana anaovana zany amafy an'zany anatiny katsy de ka io mila finiaviny io ka satria ny valazaky tsy azo raha tsy andinilika fa raha tianao anao de tsy maintsy manao an'izay fa misy fomba koa ialantsika am'izay hoe elabe amatiratsirairay zay de rehefa io zany a de andrasana zay izy a indre mandeha ihany a no miava vary tami'ity fa le kesa valo andro ny mopera de lalany a le kely loatra iny moa le ma tsy ampazoto nytatsahange kely loatra le vary valo andro de kely nytazoma anazy a de tsy manahira anazy de elabe koa mety ho tapaka koa fa amzay ambonin'izay a mbola rehefa mamafy de iny efatra ka mila fandaniana be zany eo amin'ny kajy ihany efatra elabe loatra efatra zay fitia indre mandeha ihany no miava vary satria le mitombo malaky le ana de malady mihidy le vody vary tia mitombo vetivety de zay no de mandeha mandeha ihany fa mbola i koa ary nge mbola ho resantsika koa hoe mbola afaka tsy miava koa regny e fa re raha ohatra ka manao rakomaina ianao ka io rakomaina io a dia azo ataontsika amin'ny plastika ary ty plastika ty ndray zany zao a no hoetiko indray hoe manodina ndragny plastika reny de aririntsika any amin'ny dalina sy any ndrany tokony tsy ho vetivetsony fa angonony ndra ary mety misy orinasa manamboatra ndray a de anaovana ty ataontsika ny pile hoe rakomaina ataony lena vary rehefa many izy de velo ary ty vary ty koa tsy mila rano be zany io fa mandomando fotsiny fa le izy mandomando mi kany tsy tiany bozaka iny fa mandika izy be le bozaka de miady amy bozaka le vary de zay zany le hoe asiny le rakomainy zay fa de momba nyreto olona lasaka eto lasaka tsomary eto a nataoko hoe lasaka tsomary satria izy tsy mora potika mako izy io ary mora hitany tatsaha reny amidimidiny eny ary tsy lafo reny fa misy koa mba ialana amle mandavaka misy efa amidiny eny amin'ny mpivarotra eny a la takelaka plastika fa misy lavaka mialoha ka io lavaka mialoha zany efa le raha hitanao le aniny misy daniela le anaovana re amonosana zanakazo rehefa amboly zanakazo a amin'ny fotoana fambolekazo a de misy efa misy lavaka reny anindreny fa azo kômandina le zany azo afarina miloha hoe amboary lavaka zay fa io lavaka io zany a eo amin'ny 8 millimetre eo ny abeny lavaka de zay zany a no mampety an'le izy de zay zany de ty vaty zany rehefa hita hitaonazy a miala eo amin'ny tanikesa de makany amin'ny tanimbary de misy karazana kazo kely zay a asiana azy a de tonga de mora ary ty zany a azo kesa maina atao kesa lena kesa maina de tsisy olona misy ty zany le maina manko ny tiana tsara satria tsy de tsy mamotaka loatra izy de ty atoriko anao ty monsieur daniel le fomba fanaovana le fambolena de misy an'ity ragiraky ity zany manao sorotra io de eny mipetraka le vary de tonga de mandeha fotsiny amzao le any
ny tete amin'ny manodidina sarodrano satria tara ny rotsakorana na tami'ity le volovarinao ve zany a tsy nanana olana tami'izay le hoe rano zay
tsisy olana mihitsy le izy satria le tsy nandazo mihitsy le vary tsy nandazo mihitsy izy fa nitondrahana ihany aloha tamin'ny talohany kely hoe mba tsokivony e de tondrahana amin'ny koveta kely tondrahana izy de kely fotsiny tsy mila rano kely fotsiny le izy de kanjo tonga le orana de tonga de lasa le izy de zay le hoe tsara mihitsy zany tena tsisy rano aza fa rano kely fotsiny a de mety
de raha ny vinavina zao eo amin'ny 5 taona isaky ny hektara io vary miakatra io
raha nynazatratra amin'izay aloha de eo amin'ny 5 enina no nataonay le fomba mahazatra fa ity ndray vaovao moa de tsy afaka ami'ny teny hoe zao fa de tena any amin'ny 10 mihoatra kely ny 10 any raha rehefa hojanjanay fa mbola tsy afaka ami'ny teny aloha zao fa itsiny zay a de hoitanay eo de tsy maintsy hoelazana ihany ianao
le le vokatra nisy akony teo amin'ilay fahavokaran'le vary ve le fampiasana na zezika kakana ny vokariny papabio
a tena na misy fiatraikany be mihitsy satria tao amin'ny kesa tao amin'ny fahafikesa no natao le izy ka tonga de bedebe zany nahazo abetra kely tsina le tany kesa de natao teo fa rehefa nafindra izy de nisy apahany natao tamin'ny zezika zezibazaha de nisy apahany a fa mitovitovy ihany ny fivokany fa le zezika akana moa zany a mahabio azy a de tsaratsara koa zany ny vokatra azo aminy
lay tambarinao amoron-dalana azo lazaina fa valatahaka ho an'ny tatsa manodidina ihany izy dia manahoana ny fahitan'ny tatsa n'ilay hoe fomba fambolenao sy ny vokatra miakatra
aika angamba nahita ianao to msi daniel fa nandiny mpandalo moa de nijere gaga daolo satria tamin'ny voalohany hoe somary nametsina any izy hoe tena mandany andro zareo de kanefa ny araky nefa nylazaiko zay hoe efa nataoko le izy a de nitoizako atrany krefa hitany le vokatra de gaga ndray za de nanao zay anao zay ko izy fa defa zava-dehibe zay ka io moa hitako hoe problema tsika malagasy nge zao de zao hoe tsika de tsy manavatra vary fony tsika isataona isataona ny antony io de misy anaky telo mahatonga an'io voany aloha tsika nytapaterahana tiana ambony deambony airatany faharoa ny malagasika io a miteraka be de tsy ampiny de mitombony ny vavahomana nefa le vary tsy mitombo fa eo ihany de manafatra foany tsika fa betsaka ny fanetahana nataony mpitondra fanjakana reny fandimby rehetra fa ohatranytsika ohatrany je ma taona milazana zany hoe tsika nanterakirandray no tsy mahay fa betsaka ny olona avy any velany mitondra ny traikefany mba ampitombona ny zavatsika ao ny koreana ny japonais nitanao ny zika ao amin'ny volovarinda zao zany zao de efa be deabe fa tsika de mbola eo ihany tsika tsy miova mihitsy de ti hoetiko mety io ka asina izy zay mba fiatraika an'io amin'ny vahoaka aloha e fefa be deabe aloha nefa niantso ah aloha hoe ahoana de efa zo ataonao zao zany nefa isan'ny fanetahana omenany vahoaka
de teknika ampiasainao ty ve tsy mamono atoka
aha tena tsy mamoatoka mihitsy satria zao azavaiko le zavatra ny akora hoetany zany a de resaka plastika aloha fa mamela fa sy de lafoatra le plastika rehefa mety misy veny any loha mbola tsavaka anysatria miny aty de lazaina hoe lasaka tsoma de raha mikoatra hoe raha mividy lasaka tsoma amzao fotoana zao lasaka tsoma efa avavy ny asa zany a de eo amin'ny ronjato ny anakiray de tsy de tena lafo e fa tsy mamonoatoka mihitsy anindrindrindra aty zavatra ataoko tya de tena saaza mihitsy ho an'ny tatsaha majinika le manana tanimbary kely ketsana enina ketsana dimy raha be debe ketsana folo fa naketsana dimapolaza raha hektara mbola mety any ty atrao fa raha mihoatra zay kosa izy a de tsy maintsy misy amin'ny teknika industriel ntsika zany a de zany amzao fotoana zay misy famoronana asa zany misy olona zany karaha mena fotsiny anaony manamborany piesy io a de zay de mivatra io tsy fantatra hoe misy orinasa ve manaon'io de efa mety de ary te koa tena zava-dehibe koa azo atao mécanisation izy ity zany hoe ampiasaina amin'ny machine le mpanesa apetraka ambonina karazana plateau a de tarina de heny manetsa le olona de tanimbary zany le izy de tena mety mihitsy io
inona zany mba tolokevitra ao a ho an'ny tantsa sy ny fanjakana mba hoe hoetina poroporobonina zao volovary eto Madagasikara zao satria raha zao zavatra nataonao zao de azo lazaina hoe tsy tokony olanao antsika mihitsy mifahavitatena arabary
aya ny a moa zany de manenta ny an-tany tsy ny akely any ahy indrindraindrindra eo am'le fionana efa manao ihany nyvabetsaka ny manao any fa eo tsika tatsa aloha voalohany azo amisalasala ty matetika fiteniny papabe o hoe ny efa ny any ambony ozy izy a de tonga miaraka amin'ny amgodasy mibota ozy izy a de matahotra le tatsa fa zay nitsarina hoe aza matahotra tsika tatsa mandray mitakefany efa ny enanao renolondreny inge ohatrany efa nivelany reny e mato izy mitondra ny takefany a satria na nety ny tany aminy de hoetiny aty amitsika zarany amitsika le zavatra ka tsy aza de lavina avy atrany fa mba jereo ihany marina fa misy problema misy olana am'le hoe hoety manana antsona fa anjaran'ny fanjakana kosa ny jerynzay akaika azo atao mihitsy any hoe ohatra mifanjakana afaka milasa amin'ny manana petabola amin'ny orinasa ohatra mifambolem-bary fotsiny mihina fa tsy de misy loatra zany angamba amin'ny fahafantarako azy aloha teto zany hoe ohatra misy olony zao hoe orinasa anakiray manao hoe miatoka tatsa ohatran'zao hoe misy tanimbary ohatran'zao de zao ahony de efa hita eo le izy fa raha iny ke le kelikely iny any nge no anina fa tsy tonga de valarambe io zao le hoe misy tetika no eny eninalina hektara raha atao amity za de mety tsara rehetra tanao meko ohatra fony zao hoe mety tena aiza rangano avitanan' zany a fa tanao zao ohatra hoe le fambolena fary rehefa tonana le fary iny de tonana amin'ny rano mitsikity de amin'iny de azotoany mihitsy zany le ketsa de afaka asa ny moron-tavy misy an'ireny mpanao mpamboly fary ireny de atao hoe raha amin'ny lafiny indostriel zany fa mety vitatsika hoe raha ohatra ka tena mifototra le izy.
Mankasitraka indrindra amin'ny fivanianao anatin'ny fandarana hirika tompoko.
De sorrera no toka taty.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Tsy mifofotra akory ny tsy ambolem-bova maro ny zany saingy ilaina ny fanovana saina mba hahafahana mahazo vokatra tsara. Hirika nentin'Andriamatoa Rabe Manantsoa Robert, jeneraly misotro ronono saingy naneho ny fitiavan-tanindrazana ihany koa tamin'ny alalan'ny fikaroana anatsarana ny vokabary eto amintsika. Fa sambany niarana kalazany ny andro eran-tany ho an'ny veterinera ny veterinera teto Madagasikara tamin'ity taona ity. Nanokana ny andro ny 30 avrily nankalazany ny andro eran-tany ho an'ny veterinera niaraka tamin'ireo veterinera manerana nosy ny olafitry ny dokotera veterinera asiany syndika ny dokotera veterinera maleoteny eto Madagasikara. Andro eran-tany mariana isaky ny 27 ny volana avrily hatramin'ny faran'ny volana avrily. Loahevitra iraisam-pirenena nysafidiana tamin'ity taona ity ny hoe ny efitry ny veterinera manoloana amin'ny valanaretina COVID-19. Manana didy lehibe amin'izao ady amin'ny valanaretina COVID amin'nyparitakeran-tany zao moa ny veterinera ho dokotera Rakotosa Manana Josoa afilohany olafitra sy ny dokotera Ranev Solofo France afilohan'ny syndikany dokotera veterinera maleotena.
Ny andraikitra voalohany dia ny amin'nyaretina avy amin'ny biby azy dia mifindra amin'ny olombelona ary efa mahazo ny olombelona de io hitantsika io izy io. Am'izao fotoana zao nefa io aretina efa mianaka ny amin'ny fondy sauvage tsy io ihanytsika fa ny amin'ny fondy sauvage sika ohatra amintsy de mbola makaiza ary efa nisy fanairana raha tamintsika era teto amin'ny hainao manjery nataony ndreo misampanaraha ny fondy sauvage mikasika anindray eny amin'ny gidro de hitantsika am'izany fa efa somary manantanina ary izy io koa mety mifindra amin'nysaka sy ny alika ary zay ny tena mila fitandremana zay marary zany a tokony ametraka ny distanciation sociale raisina amin'ny distanciation sociale ihany koa ny biby ao an-trano indrindra raha misy ao amin'ny tokantrano a ka mety iseho ny aretina sao mahazo any koa ny ako ny saka sy alika zay zany atahoran'ilay keo amin'ity COVID-19.
Manaraka an'izany sambany tamin'ny tantara Madagasikara no nankalaza ny andro zepirinao an'ny veterinera tsika eto Madagasikara na ao anatin' zao COVID zao ara de nanapa-kevitra hoe COVID nge tsy ifarana rahapitso fa nyfandinao fitandroany ny COVID fa tsy ifarana rahapitso io de hoe fiainana tsy amin'izany reo fa alao akalazaina le izy a de sikomponitra ny syndika sy ny olafitra na de anatin'ny amiandaram-pahasalamana ra zay na ny olona 50 nakitandreo fa vitso ny olona tondova voaja tsara ny elamierina sy ny karazany a fanaovana aritava arivava orona sy ny fampiasana isorana mpandray anjara sy nareo mpanao gazety namana tonga nanotrona mifankahery a amin'izao andro zam-pirenena ho an'ny veterinera izao.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy mivitatsika.
Ny farana ny fandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisy izao mankasitraka nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny herin'ny anio toy izao indray no fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoson James Daniel Irka.